Dëgjues së ndëruar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe në këtë edicion mes tjera shi ju uftoj të ndiqni. Marveshje me Serbinë vetëm nëse sigurohet një herë reciproke, thot presidenti Thaçi. Qeveria Kosovës miraton projekt ligjin për transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në ushtri. Trump nën shkruan urdhër për të ndërshkuar ndërhyrësit e huaj në zgjedhje. Na ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria Kosovës në mbledhjen e sot në miratoj projekt ligjin për transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në ushtri. Kryeministri i Kosovës, Ramush Haradina, i tha në një konferencë për media se me këtë projekt ligj nuk mund të jetë befasuar askush, pasi për të kanë qenë të përgatitur dhe të njoftuar të gjithë në vazhdimsi. Kosova nuk mund të vazhdojë pa i marrë përgjegjësitë veta. Parlamenti është institucioni i radhës që do ta trajtojë këtë. Deputetët e kanë mundësinë të japin mendimin e tyre. I ftoj të gjithë që ta votojnë, pozitë dhe opozitë dhe të gjitha komunitetet, tha Haradinaj. Ndime sekretari Amerikani Shtetit për çështje evropiane dhe euroaziatike Wes Mitchell viziton sot Maqedoninë. Ditëve të fundit personalitetet të larta amerikane dhe evropiane kanë qëndruar në Shkup për t'i dhënë mbështetje referendumit të 30 shtatorit lidhur me marrëveshjen e Maqedonisë me Greqinë për çështjen e emrit. Mitchell takohet me kryeministrin e Maqedonisë Zoran Zaev, me kryetarin e Kuvendit Ala Xhaferi dhe me shefin e diplomacisë Nikola Dimitrov. Në Shkup qëndron sot edhe shefja politikës e jashtme të BE-s, Federica Mogherini. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump nënshkroi një urdhër ekzekutiv që autorizon sanksione kundër çdo vendi apo individi që ndërhyn në zgjedhjet në SBA. Urdhri udhëzon komunitetin e inteligjencës të monitorojë dhe raportojë përpjekjet për të prishur infrastrukturën zgjedhore si dhe propagandën. Urdhri po ashtu vën ndalesa ose kufizime për ata që dyshohen se kryejnë ndërhyrjen. Trump është kritikuar për përgjigjen e tij ndaj ndërhyrjes së dyshuar të Rusisë në zgjedhjet e vitit 2016. Në SBA. Uragani Florence, derisa po u afrohet Shteteve të Bashkuara, është zbutur në stuhi të kategorisë 2, por zyrtarët amerikan ende paralajmërojnë për një katastrofë. Erërat e stuhisë kanë rënë në 175 km në orë, por natyra e saj e ngadalt mund të thotë se do të vazhdojë me ditë, duke shkaktuar përmbytje katastrofike, thonë parashikuesit e motit. Carolina e Jugut, Virginia, Marylandi dhe Washingtoni kanë shpallur gjendje të jashtëzakonshme. Rreth 1.7 milion njerëz janë urdhëruar të evakuohen. Stuhia pritet të zbarkojë në tokë nga Atlantiku të premten herët. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi në një konferencë për media tha se marrëveshja finale me Serbinë është një proces i ndjeshëm dhe i vështirë, por se ajo do të jetë mundur vetëm nëse sigurohet njohja reciproke. Thaçi përmendi sërish mundësinë e ndryshimit të kufirit. Arton Konoshevci raporton nga Prishtina.
Kosova do të nënshkruaj marrëveshje me Serbinë vetëm nëse ajo i siguron asaj njohje reciproke, ka deklaruar presidenti i Kosovës Hashim Thaçi. Këto komente Thaçi i bëri gjatë një konference për media, ku ai ka prezantuar përpjekjet e tij të vazhdueshme për arritjen e një marrëveshje paqësore dhe ligjërisht të obligueshme me Serbinë. Sipas presidentit Thaçi, marrëveshja eventuale ndërmjet Kosovës dhe Serbisë do të kishte ndikim pozitiv edhe në gjithë rajonin. Thaçi ka folur sërish për marrëveshjen e cila prek edhe kufit, çështje kjo që nuk po has në mbështetje brenda spektrit politik në Kosovë.
Do të kemi demarkimin e kufirit apo kurzimin e kufirit prej 430 km. Nuk mund ketë njohje pa reciproke, pa përmbylljen edhe të këti procesi, apo paralelisht. Kurzimi kufirit është i mundshëm dhe i siguran Kosovës njohje direkte nga Serbia, automatike, dhe bashkimin e Preshevës, Medvegjes dhe Bujanovcit me Kosovën.
Ai tha se nuk mund të ketë njohje e as marrëveshje me Serbinë pa demarkacionin e kufirit.
E njohja nga Serbia në kuptohet njohja nga 5 vendet e bashkimit evropian për Kosovën, Greqi, Spanjë, Rumani, Slovakia dhe Kipro. Në kupton me një herë fillimin e procesit të Kosovës për mes të mendimit të ushtrisë edhe partneritet për paqë dhe rrugtim të sigurt për në NATO. Njohja reciproke Kosovë-Serbi në nënkupton edhe heqjen e vetës ruse nga Këshilli i Sigurimit, e me këtë Kosova fiton një njohje globale. Edhe prej 80 vendeve që ende nuk i ka njohur Republikën e Kosovës. Dhe antarësimin e Kosovës në të gjitha organizatat ndërkombëtare.
Një rishthaçi ka përshëndetur kërkesën e shqiptarëve në Lugin që kuvendi të miratojë një rezolutë për bashkim me Kosovën.
Kërkesa e leadershipit të Presheves Medvezhë dhe Bujanovci drejtuar partive politike në Kosovë është drejt e sakt me kohë, është në përputhje me kërkesat legjitime të përfaqësuesve politik të Presheves Bujanovcit Medvegjes dhe vetë vullnetin e qytetarëve.
Po ashtu tha që bëri thirrje që ekipi negociator i Kosovës të formohet sa më shpejt në kuvend, duke kërkuar edhe përkrahjen e opozitës, shoqërisë civile dhe medjave. Ai u zotua se një marrëveshje mundshme finale me Serbinë do të ketë përkrahje të vendeve në rajon, Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Posta e Kosovës gjendet në situatë vështirë financiare, prandaj ka kërkuar nga qeveria Kosovës që të mbuloj humbje të kësaj kompanie. Zyrtarë të qeverisë thonë se në muajin tetor pritet të ndahet një pjesë e mjeteve të nevojshme në mënyrë që kjo ndërmarrje të dalë përkohësisht nga kriza. Hollësit nga Nadia Ahmeti.
Protestat dhe grevat e punëtorve të postës së Kosovës po shpërfaqin gjendjen e rënd financiare me të cilën po përballet kjo kompani. Posta Kosovës është ndërmarrje publike. Punëtorët të gjitha filialeve në gjithë territorin e Kosovës kanë hyrë në grevë nga sa tyre nuk ju janë dar pagat për këtë muaj. Borxhi aktual i postës së Kosovës është rreth 5 milion euro, tani një konferencë të jashtëzakonshme për media kryeshefi i kësaj kompanie Sejdi Hoxha. A i ka treguar se vetëm Telekomi Kosovës i ka borç postës rrëth 350.000 euro, kurse rrëth 4 milion euro u thasë janë humbjen nga shërbimi universal postar.
Ne ja ofrojmë një shërbim që me 0.40 cent e dërgojmë një dërges postare nga Prishtina në Dragash, dhe neve ligjin e obligon me kry këtë shërbim, po të njëti në kohë njëti ligj e obligon edhe qeverinë e Kosovës që me mbulu humbjen nga shërbimi universal postar.
Hoxha i tha se i gjithë dokumentacioni nevojshëm dhe kriteret ligjore deri me tani janë plotësuar dhe janë adresuar në qeveri për mbulimin e humbjeve.
E gjithë dokumentacioni ka shku në qeverinë e Kosovës dhe tani jemi në pritje që qeveria të reflektoj, mos të mbesin punonësit pa paga si e drejtë tyre themelore, mos të kemi blokada në bërjen e punës në formë normale, sepse çdo situatë e tillë natyrisht krijon një klim jo të mirë për ndërmarrjen, një imazh jo të mirë për ndërmarrjen dhe natyrisht e dëmton edhe afarizmin tonë për të ardhmen.
Ministria e Zhvillimit Ekonomik është duke shqyrtuar të gjitha anketat.